této hodině vám nabídneme více vědy i techniky. Experti třeba předpokládají, že stále více pacientů bude potřebovat péči post-covidových center. My proto už za chvíli probereme, jakou pomoc zdravotníci nabízejí a kdo se na ně může obrátit. Taky dnes uslyšíme, jak robot vyrobený českými studenty hraje Beethovenovu skladbu pro Elišku. No a ke startu se chystá jedna malá helikoptéra, ovšem ne tady u nás na Zemi, ale na Marsu. Vše uslyšíte v této hodině. Experiment začíná. Česku rychle stoupá zájem o post-covidovou péči. Tím, jak přibývá uzdravených lidí po nákaze koronavirem, je taky více těch, kteří mají trvalejší následky. Většinou je to dušnost, můžou to ale být i bolesti hlavy, ztráta čichu nebo třeba nespavost. Pacientům s post-covidovým syndromem se věnují nedávno otevřená specializovaná centra v některých nemocnicích. V magazínu Experiment se teď vydáme do toho v Brně.
Budeme zase dýchat i spirometry. Vy to znáte, že je to spirometry, to už jsme dělali.
Jsme v jedné z vyšetřoven, kde pacienti absolvují spirometrii. Toto vyšetření plic je při péči o pacienty po prodělaném covidu nejzásadnější.
Dáme na sklapečku, jo. Budeme pěkně rovně sedět.
Paní Olga právě dostala náhubek, do kterého bude dle pokynů dýchat. Pomocí hadice je propojený s měřícím přístrojem. Na obrazovce můžu vidět v podstatě okamžitě různé křivky a grafy znázorňující, jak na tom plíce pacientky jsou.
Klidně a vydechujem, nadechnout, prudce fouknout, vydechujem.
Člověk se zadýchá.
Ano. No a mě to tady furt tlačí pod tím covidu pořád. Mě to bolí.
Ukazujete na hrudník, takže na plicích.
No ano, takhle mě to tady furt bolí a zadýchávám se hodně.
Toto jsou typické příznaky post-covidového syndromu. Trpí jim člověk, který má zdravotní potíže déle než 3 měsíce po prodělaném onemocnění.
Tak. Prudce fouknout, vydechujem.
Staniční sestra na funkční ambulanci paní Milada Došková. Vy se přitom docela nazvete, to je náročné povolání.
To je náročné, no, to je důležité tedy hlavně, aby jsme ty pacienty co nejvíce povzbudili k nejlepšímu výkonu, aby prostě to udělali správně. Chodí i víc pacientů vlastně po tom covidu, po té léčbě covidové, takže je nárůst pacientů.
Areálem brněnské fakultní nemocnice teď jdu do jiné části kliniky plicních nemocí a TBC. Pacienty s obtížemi po covidu tu sledují od začátku epidemie. Přímo samotné centrum postcovidové péče tady funguje od poloviny února. Lidé se sem pravidelně vrací. Jednu z dalších pacientek teď kontroluje lékařka Mariana Štefániková.
Dobrý den, já jsem doktorka Štefániková. Jak se máte?
Pomalu se to vylepšuje, ale strašně pomalu.
Lidé se do této ambulance nejlépe dostanou na doporučení praktického lékaře. Objednat se ale můžou i sami.
Pokud tam objevíme nějakou ventilační poruchu, tak se snažíme pacienty léčit léky, které jako laicky řečeno můžou jako roztáhnout průdušky a můžou jim umožnit při té námaze lépe dýchat. Nebo prostě když tam je nějaký specifický nález po té pneumonii, tak je léčíme standardníma postupami. A to zlepšení u mnoha pacientů pak při tom dalším sledování pozorujeme.
Vysvětlujeme nad jedním z rentgenů plic Mariana Štefániková.
Dost velké.
Co zvládnete, co nezvládnete, když to srovnáte.
Sloužila i na covidových odděleních, kde leželi pacienti ve velmi vážných stavech. Některé z nich teď potkává v této ambulanci.
No tak určitě je to výborný pocit, když vidíme, že někteří pacienti, kteří byli opravdu ve vážných stavech, se vrátí a samozřejmě mají teďka ten běžný život s nějakýma limitama, ale jsou ve zlepšeném stavu, tak je to určitě dobrý pocit. Tu největší vlnu budeme ještě očekávat vzhledem k těm počtům nemocných, kteří byli, takže naše práce tady s těma pozdníma komplikacemi se určitě nekončí.
Jak se toto postcovidové centrum připravuje na větší vytíženost? Nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit za chvíli, kdy se sem do brněnské fakultní nemocnice vrátíme. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
A v dnešním vědeckém magazínu Experiment teď znovu jdeme do fakultní nemocnice Brno, jak jsme slíbili. Ondřej Vaňura probíral fungování tamního centra postcovidové péče s primářem kliniky nemocí plicních a TBC Vladimírem Hroutem. Právě on má centrum na starosti.
Pane primáři, vaše centrum jste otevřeli v polovině února. Ovšem pacientům s takzvaným postcovidovým syndromem se věnujete od začátku epidemie. Máte představu, kolika pacientům už jste takto pomohli?
Těch pacientů, když to nasčítáme, je jistě stovky už.
tak jak přibývá uzdravených, logicky přibývá i lidí s postcovidovým syndromem. Připravujete se na ten nápor?
No, tak snažíme se připravovat. V zásadě vyčlenění té ambulance byla reakce na počty těch pacientů a vidíme, že ani 3 dny v týdnu teďka nestačí a budeme muset zařizovat, aby jsme byli schopni kapacitně obstarat více pacientů a věnovat se jim třeba každý den v týdnu.
Kdybychom popsali ty další komplikace, které pacienti s takzvaným postcovidovým syndromem můžou mít.
Ten covid postihuje mnoho orgánů, dominantně tedy dýchací cesty a plíce. Je to mezi ostatní postižení, co pacienty obtěžuje, může patřit postižení třeba čichu. Je to postižení i gastrointestinálního systému, trávení a vylučování. Může být postižena psychika toho nemocného. Ti nemocní můžou mít problémy třeba se spánkem nebo se soustředěním, takže těch projevů je mnoho. Nemůžeme opomenout také problémy eventuálního postižení srdce a cév, protože COVID-19 je vlastně spojen s protrombogenním stavem, takže může dojít k ucpávání cév, ať už tepen nebo žil a s tím souvisejících komplikacích, to znamená vzniku třeba plicní embolie, což může být fatální diagnóza, na kterou pacient může i zemřít.
Na postcovidovém centru můžete odhalit nějakou takhle závažnou komplikaci a zachránit tak někomu třeba život, předejít opravdu nějakému velkému problému.
Je to tak, ale chtěl bych říct, že to by neměla být práce jenom nějakého postcovidového centra nebo postcovidové ambulance, ale je důležité, aby po covidu ten pacient byl správně sledován svým praktickým lékařem a řada těchto komplikací je dobře řešitelná i praktickým lékařem nebo obvodním specialistou a není třeba tady ty pacienty posílat do centra postcovidové péče. My bychom se chtěli zabývat vlastně příznaky, které přetrvávají více než 3 měsíce po covidu. Postcovidový syndrom jsou dlouhodobé potíže po těch 3 měsících.
Máte nějaké statistiky o tom, kolik lidí po prodělaném covidu má postcovidový syndrom?
Vlastní statistiky ještě nemáme, ale z literatury je to zhruba 15-20% pacientů, kteří měli závažnější průběh covidu, kteří mají nějaké potíže, které přetrvávají 3 měsíce a déle.
To postcovidové centrum je to pro vás, jako pro odborníka, výzva, že se tady setkáváte s něčím, s čím jste se třeba nikdy nesetkal?
No je to výzva hlavně organizační. My se snažíme nastavit spolupráci s ostatními odbornostmi, ať už to jsou kardiologové, neurologové, psychiatři, gastroenterologové a tak dále. Takže v této oblasti je ještě mnoho práce, kterou musíme udělat, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby pacient moc dlouho nečekal na jiné odborné vyšetření.
Dodává pro magazín Experiment primář kliniky nemocí plicních a TBC Vladimír Herout. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Já moc děkuju, naschledanou.
Z Fakultní nemocnice Brno Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Sobota, 3. dubna, 9.24, s vámi je víkendový radiožurnál a taky magazín Experiment, který se zajímá o to, jak bude vypadat český pavilon na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Bylinky tam třeba porostou jen díky vodě získané z vlhkosti vzduchu. Právě technologie získání vody ze vzduchu a její využití v poušti jedním z hlavních lákadel české expozice. Expo v Dubaji se otevře s ročním zpožděním kvůli pandemii koronaviru přesně 1. října.
Koncept je takový, že když už bude jídlo na talíři, tak kuchař přijde, ušmykne úplně nejčerstvější koření nebo zeleninku, kterou může.
A ještě zavlažené vodou, kterou tady získáte ze vzduchu.
Ano, je to tak. Ten vzkaz je, ta technologie dokáže stvořit oázu v poušti.
Generální komisař české účasti na výstavě Expo 2020 v Dubaji Jiří Podlužník dohlíží na pokračující stavební práce. Pavilon je hodně prosvětlený, je dvoupodlažní, s terasou na střeše a je to i jeho autor, architekt Jindřich Ráftl.
Takovou první věcí, co návštěvník postupu na areálu Expa uvidí, tak je český pavilon, což je dobrý, máme vlastně první pozici. A takovým největším poutačem pozornosti je tady struktura mraku, která vyjadřuje to, co se odehrává v pavilonu. V pavilonu je instalovaný systém Saver, který přeměňuje vodu ze vzduchu
Takzvaný mrak, tedy obrovskou plastiku, jakousi pavučinu z nerezových trubek, tady v těchto dnech dokončuje sochař Honza Dostál. A mrak už teď tvoří svými větvemi před pavilonem Polostín.
Tady v těch vedrech, co tady v Dubaji, já to zažívám poprvé, je to docela náročné ještě v tom svařovat a pracovat na plošinách. A tady to je fakt strašně cítit, že i když je 50% stínu, tak to člověku hrozně pomůže.
Tak a jsme na střeše pavilonu. Odtud je krásně vidět hlavní vchod a výstaviště Expo.
Na této vyhlídkové terase bude krom skybaru, kde si člověk může objednat pití, bude ještě pokračování struktury mraku, která ho tady přikraje.
Na střeše pavilonu mi architekt Jindřich Ráftl ukazuje i solární panely. Právě jimi vyrobená energie je totiž jediným zdrojem pro technologii Saver, která pak získává vodu ze vzduchu.
Tady vlastně vzadu by měly být tanky a tady v podlaze vede přímo trubka na pivo.
Dokončovací práce na českém pavilonu jsou v plném proudu. 1. října se otevře nedaleká hlavní brána na výstavu Expo. Z Dubaje Štěpán Macháček, Radiožurnál.
Americký národní úřad pro letectví a vesmír chystá další přelomovou událost. Start malé helikoptéry, kterou na Mars dovezl rover Perseverance. Experti ale nejnověji teď posunuli první experimentální let na jiné planetě v historii, nejdříve na příští neděli, tedy 11. dubna. Jan Spratek z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy naším hostem. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne.
Proč podle vás NASA start o pár dní ještě odložila?
Tak já myslím, že je důležité říct, že ten odklad není nikterak velký. Nebavíme se o měsících, o týdnech, ale pouze o 3 dny. Ten takzvaný NET, to znamená not earlier than, takže to znamená, že nejdříve než, tady byl posunut z 8. dubna na 11. dubna. Asi si řekneme, že si odklad 3 dny opravdu bude spíše takové, řekněme si, ujištění, že opravdu se nic nezanedbalo, protože ty procesy jsou opravdu velmi složité.
Jak složité jsou přípravy na první kontrolovaný start helikoptéry na jiné planetě?
To zní opravdu už pouze podle té otázky, že to opravdu je složité, je to na jiné planetě přeci jenom. Každopádně, co je stěžejní, je vybrat správně ten heliport, to znamená tam, kde nám ta helikoptéra bude létat. My už víme nyní, že to místo toho vzletu bude přibližně pouhých 15 metrů od místa, kde vlastně samotný rover Perseverance přistál. To znamená, vybrání správného místa, to už nám proběhlo, to je v pořádku, to místo obecně musí být velmi rovné, bez kamení a tak dál. Každopádně to hlavní, co se týká toho, vlastně toho prvního vzletu, tak jde o to, že musíte tuto helikoptéru vyklopit správně a vysadit ji na povrch, což to už nám proběhlo, ale pořád je ta helikoptéra připoutána k tomu tělu nebo tomu břichu roveru. No ale co je strašně důležité a naprosto podstatné je to, že nyní je tedy helikoptéra připojená a vlastně využívá stále akumulátory, baterie samotného velkého roveru. Jakmile ji vysadíte, tak bude závislá a opravdu naprosto na svých vlastních bateriích, které vydrží samozřejmě omezeně dlouhou dobu. A třeba rover samotný musí velmi rychle, protože sice helikoptéra má malé solární panely, ale vlastně rover je ta helikoptéra je pod roverem, takže vy musíte okamžitě odjet, aby se mohly začít ty akumulátory nabíjet.
Mluvíme o helikoptéře, jak ta helikoptéra vypadá. Je to helikoptéra nebo trochu něco jiného?
No, vypadá to jako helikoptéra. Má samozřejmě 4 ty ližiny, 4 ty nože, které jsou ty vlastně 2 sady takových teda rotorů, které se otáčí v protisměru, každá vlastně v opačném směru. No a bavíme se o záležitosti, která je velká asi jako 2 krabice od bot, já to vždycky přirovnávám, ale kde ty ližiny třeba, které opravdu rotují ty rotory, tak ty mají rozměr asi 1,2 metru, takže opravdu bavíme se o spíš takovém malém dronu, který trošičku helikoptéru připomíná. Ale jinak váží asi 1,8 kilogramu celý ten rover, takže ta helikoptéra, takže malinká.
Jak bude NASA helikopteru ovládat, jak je ten scénář prvního letu a není třeba, nebo nemůže být problém s odlišnou atmosférou Marsu?
Tak ovládání, takže samozřejmě helikoptéra má samozřejmě všechno v sobě už naprogramováno. Vědci, inženýři poslali tyhle pokyny, už pošlou předem, to znamená, helikoptéra bude moc dobře vědět, co má dělat. Důležité je říct, že před tím samotným prvním letem tak bude proveden určitě pouze test motorů, to znamená, že se vlastně roztočí rotory pouze na místě, nebude se očekávat vůbec žádný vzlet. Potom ale následně, pokud vše proběhne správně, tak by se nám měla měla helikoptéra vydat do výšky 3 metrů, kde zůstane po dobu asi 3 sekund a bude pořizovat snímky okolí, asi 30 snímků za sekundu, takže to bude opravdu v podstatě video. A potom následně bude trošičku manévrovat na místě a potom následně se spustí zpátky na povrch. Ty následné lety by potom měly být asi do výšky 5 metrů a neměly by trvat déle než 90 sekund. No a vy jste se ptal i na tu odlišnou atmosféru. No, samozřejmě vědci testovali všechno možné, co se dalo v pozemských podmínkách, to znamená, že testovali lety ve vakuové komoře, kde se snažili simulovat tu setinovou hustotu atmosféry Marsu a zároveň samozřejmě ji odlehčovali, protože přece jenom tady máme gravitaci třikrát větší než na Marsu. Ale co se týká třeba atmosféry, myšleno větru a tak dál, tak je ta oblast už celkem dobře prozkoumána a neočekává se, že by tam měly být nějaké poryvy větru, které by tomu padily.
Tak uvidíme příští neděli. Jan Spratek z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy byl naším hostem v experimentu. Děkuji vám za to. Naschledanou, držíme palce s vámi.
Díky,
odborníci v Drážďanech teď zjišťují, jak moc jsou rozšířené nové varianty koronaviru, především ta britská. Zkoumají přitom taky vzorky pocházející z pohraničních oblastí v Česku a Polsku. Britská varianta viru SARS-CoV-2 se od začátku roku velmi rychle rozšířila a začala být dominantní, a to nejen na české straně hranic.
Při analýze musíme vycházet z toho, že trvá 7 až 10 dní, než se udělá plné sekvenování celého genomu.
Vysvětluje profesor Alexander Dalbke z Lékařské fakulty Technické univerzity v Drážďanech. Oproti klasickým testům, tedy stanovení, jestli virus na tyčince z nosu či ve slinách je nebo není, to trvá déle. Do genetické informace se totiž musíte vnořit daleko podrobněji.
V českých vzorcích, kterých máme zatím hotových 68, je britská varianta v 94%. Pak je to jeden případ varianty zvané 258 a 1.153. Z těch, které přišly tady z Drážďan, tvoří britská varianta necelých 70%.
Vzorky ze saské metropole se v laboratoři tamní univerzity zkoumají od ledna. Ještě v únoru bylo takzvané britské varianty ani ne procento. Pak jí ale začalo rapidně přibývat. V březnu pak začal tým profesora Dalbkeho spolupracovat s kolegy ze dvou sousedních států. Z české strany Trojmezí jim vzorky posílají z hygienických stanic v Ústí nad Labem a v Liberci.
Tyto výsledky pak můžeme porovnat například s celkovou situací v Česku, Německu a Polsku a poznat z toho, jak se to vyvíjí v našem regionu. Jestli tu tedy máme nějaký specifický vývoj a jestli situace u nás souvisí s tím, co se děje hned za hranicí s Českem nebo Polskem.
Celkem už v Drážďanech přečetli genetickou informaci ze 735 odběrů. Pracují s takzvaným náhodným výběrem. Mohou proto získat poměrně přesný obrázek toho, jak rychle se jednotlivé nové varianty viru šíří na úkor těch původních a jestli tak například hrozí, že převládne nějaká nakažlivější nebo nebezpečnější.
Výsledky se v tuto chvíli v první řadě posílají přímo partnerům celého projektu. To znamená, že dáváme vědět, kolik procent, které varianty jsme našli. Zároveň teď ale pracujeme na systému hlášení úřadům, který by pak byl k dispozici těm, kteří dělají politická rozhodnutí, ať už tady, v Německu, nebo v Česku a v Polsku. K tomu ale nejdřív potřebujeme více dat. Pro tohle reportování je hodně důležitý vývoj v čase. To je, myslím, otázka ještě dalších 2-3 týdnů.
Potom se bude vědět o šíření variant zase o něco víc. Profesor Alexander Dalbke z Drážďanské lékařské fakulty slíbil, že o novinky se za necelý měsíc podělí i s námi. David Koubek, Radiožurnál.
Tady je sobotní experiment. Beethoven by se asi hodně divil, kdyby slyšel svou skladbu pro Elišku v podání RHPV2, tedy nejnovějšího robota z fakulty elektrotechnické pražského ČVUT. Ten hraje zatím jen na elektronické klávesy, ale už brzy by si měl poradit i s náročnějšími díly na velkém klavírním křídle. A v případě uvolnění protiepidemických opatření jeho vývojáři chystají i koncert.
Na provedení Elišky v podání robotického klavíru se můžete podívat na YouTube kanálu Elektrotechnické fakulty. Zatím si představte konstrukci složenou převážně ze šedivého lega a 6 programovatelných inteligentních kostek, které patří do série Lego Masterminds. Pokračuje autor konstrukce a návrhu robota Martin Šrámek.
Tak robota si můžete představit jako takové 2 proti sobě ležící nosníky. Jak víte, tak piano má na sobě bílé a černé klapky a nad bílými klapkami leží jeden nosník a nad černými klapkami druhý nosník. A v tom nosníku jsou právě usazeny motory, které pomocí takových páček, nožiček, aktuátorů tomu říkáme, stiskávají jednotlivé klapky. Tyto 2 nosníky jsou proti sobě, takže robot vlastně tvoří takový obdélník. Sedí ze zhora na tom pianu a ty nožičky, ty aktuátory čouhají z něho do spodu a mačkají ty klapky pod ním.
Kromě Šrámka na RHPV dvojce pracoval také Matěj Štětka, který řešil softwarovou stránku projektu. Oba vývojáři jsou studenty magisterského programu kybernetika a robotika a stojí také za vznikem Ludvíka, největšího humanoidního robota složeného z více než 30 000 dílků Lega. Ten třeba loni v únoru zval diváky na koncert orchestru PKF Prague Philharmonia s hudbou do vesmíru.
Ahoj všichni, zvukali na nedělní koncert Rudolfínu, kde spolu poletíme do vesmíru. Už se na vás všechny těším.
K hudbě mají tedy oba mladíci vztah a chtěli tak vyrobit robota, který se nejen koncertů spíš pasivně účastní, ale také sám hraje. Výběr známého díla německého skladatele měl hned několik důvodů.
Jednak loni měl Ludwig van Beethoven 250. výročí od narození. Potom samozřejmě také padl s naším robotem Ludvíkem, jež je Beethovenovým jmenovcem. A hlavně proto také, že ta skladba je pro začátečníky. Je velmi jednoduchá, všichni znají a dají se na ní právě odladit takové ty jako dětské nemoci, řeknu, toho robota.
Vysvětluje Martin Šrámek. Zatím největším omezením robota je, že nedokáže zahrát 2 sousední tóny naráz. I na tom chce dvojice vynálezců zapracovat, stejně jako na zvyšování tempa, aby mohl robot hrát dynamičtější, složitější skladby. Po vyřešení technických problémů mají v plánu připojit konstrukci na koncertní piano v Cengerově posluchárně a uspořádat koncert. Alžběta Havlová, Radiožurnál.